ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Якуб Сушинський «Природа вокруг нас». З усяго спісу свойскіх жывёлаў, па якім прайшліся ў папярэдніх перадачах, мы абмінулі яшчэ адну, якая нібы і не свойская, але чалавек звязвае сваё жыццё з ёй тысячы гадоў. Гутарка пойдзе пра кота. Нас здзіўляе ягоны лад жыцця, звычкі і тое, як віртуозна ён маніпулюе гаспадарамі людзьмі. Яны прывабныя, таямнічыя і карысныя. Мы ведаем, што хтосьці любіць больш гарбату, а хтосьці каву. Камусьці падабаецца есці сыр на сняданак, а камусьці яечню ці рыбныя прэсервы. Але найбольш зацятыя спрэчкі заўсёды вядуцца між тымі, хто любіць у якасці хатніх жывёлаў, сабакаў і тымі, хто больш любіць котак. Наўрад ці калі спрэчка закончыцца, бо і псы, і каты – гэта цудоўныя жывёлы, нашыя сябры і саюзнікі з даўняга часу. І тых іншых ёсць за што шанаваць. Тым больш, што род каціных і псовых, хаця і далёкія, але сваякі. Зразумела, што іх дарогі па эвалюцыйным дрэве разышліся вельмі даўно, але навукоўцам удалося знайсці іх агульнага пращура. Яго палеантолагі называюць «дормаляцьён» – «лятуры». Маленькі звярок. Ягоны выкапнёвыя рэшткі навукоўцы знайшлі ў Бельгіі і здолелі аднавіць вонкавы выгляд. Ён жыў прыкладна 55 мільёнаў гадоў таму і меў абшар абітання на дрэвах. Важыў мала, не больш за кілаграм. Паляваў на насякомых і дробных ссуноў. Але ў выніку эвалюцыі дормаляцьён даў пачатак адразу тром групам жывёлаў. Катовым, псовым і выверавым. Гэта значыць сучасныя каты, сабакі, мангусты і гіены, іх наступнікі па эвалюцыйнай лесвіцы. Цікава, што калі з'явіліся першыя прыматы, то пращуры сучасных катоў на них палявалі. Дарэчы, паводле палеанталогіі, каты належаць да шаблязубых, і яны колькі разоў гублялі сваю шаблязубасць. Адна з найбольш шаблязубых котак мінулага – гэта смеладон, альбо шаблязубы тыгр. Жыў у Паўночнай Амерыцы і вымер, альбо вынішчаны быў у той час, як там ужо з'явіліся людзі. Навукоўцы даводзяць, што смеладонты мэтава палявалі на гамінідаў нашых продкаў. Псіхолагі мяркуюць, што дзіцячыя страхі, калі дзіця баіцца страхалюда пад ложкам, дасталіся нам у спадчыну ад продкаў, якія жылі на дрэвах і баяліся вялікіх котак, што сцераглі іх на зямлі. Калі вярнуцца да сённяшняга дня, то мы ведаем, якую вусціш выклікаюць леапарды, ворагі прыматаў, якія толькі на іх і спецыялізуюцца. Але мінуў час, большасць катоў нам не перашкода. Небяспеку могуць уяўляць толькі дзікія і вялікія каты – тыгры і львы ды леапарды. Нават буйны паўднёваамерыканскі звер ягуар, які знаходзіцца па памерах пасля і льва, і тыгра, нападае на людзей вельмі рэдка. Але нават нашая хатняя котка застаецца драпежнікам. У працэсе адамашвання каровы, козы, сабакі – згубілі адаптатыўныя здольнасці, што дазвалялі ім выжываць у дзікай прыродзе. Гэта значыць, што без чалавека яны не здольныя выжыць у натуральным асяроддзі. А вось у коткі увесь паляўнічы арсенал усё пры ёй. Давай мы паназіраем, якую зброю яна мае. Лапа – сапраўдная дасканалая зброя. Пэўна, у тых, хто мае катоў, пацвердзіць, што падчас гульні каты любяць біць лапай. А калі ён у кепскім настроі, то лёгка пакажа і кіпцюры. А да таго моманту ён хавае іх у адмысловых кішэньках на пальцах. Поўсць на пальцах ёсць чуллівым інструментам, дзякуючы якому кот адчувае вібрацыі глебы і дакладна вызначае, дзе знаходзіцца яго здабыча. Такую ж функцыю маюць і валаскі ў вушных ракавінах, ды і самыя вушы вельмі рухавыя. кот можа паварочваць іх у розныя бакі, як лякатары. Таму і адчувае кожны шум, які выдае, напрыклад, мыш. І нават шыкоўныя котавыя вусы, якія ў навуцы называюць вібрысы, таксама з'яўляюцца элементам паляўнічага ладунку. Яны вельмі чулівыя і дазваляюць ацаніць дыаметр атуліны ў пагоні за здабычай. Так што хатні гадунец, які вуркоча ў вас на каленях, гэта сапраўдны драпежнік. Прычым вельмі небяспечны. Навукоўцы правялі эксперымент. Катом, якіх гаспадары выпускаюць з хаты, надзелі аброшкі з трэкерамі, каб вызначыць маршрут. Высветлілася, што каты за ноч маглі прайсці адлегласць ад 3 да 7 кіламетраў. Прычым ходзяць яны па адной тэрыторыі, якую ўважаюць за сваю паляўнічую дзялку. У межах гэтай тэрыторыі кот, што шпацыруе на волі, гэта сапраўдная пагроза для ўсёй дробнай фауны. Такі невялікі паляўнічы здольны цалкам вынішчыць птушак і мышаў і насякомаядных. Ёсць асаблівасць у катоў. Калі яны могуць прынесці ўдар гаспадару свой трафей, напрыклад, злапаную мыш. Справа ў тым, што такім чынам кот праяўляе свой прыродны інстынкт. Сваіх кацянятак ён вучыць паляўнічым дзеям, прапануючы ім пагуляць з здабычаю. Кот прымае вас за членаў свае сям'і, за якіх ён перажывае, бо вы ж зусім не ўмееце паляваць. Вось такім вяртлявым паляўнічым нашы продкі пазнаёміліся ажно 9000 гадоў таму. Каты адзіночныя, нестаткавыя жывёлы. З'яўленне ката ў гаспадарках звязана перш за ўсё са з'яўленнем лішкаў зерняў чалавека. Супраць грызуноў акурат і сталі выкарыстоўваць катоў. Зрэшты, каты прыручыліся менавіта з-за гэтага. Першым была стэпавая котка, якая і цяпер у дзікім выглядзе жыве у блізкім усходзе. Але фактычна адамашвання ніякага і не было. Проста дзікія ад пачатку коткі зразумелі, што чалавек не хоча ім шкоды, а яны сталі вынішчаць грызуноў у зернасховішчах, што было зручна. Чалавек такім чынам заключыў з коткамі замірэння. Выгадна абодвум сторонам. Ведаеце ж казку Радзіяра Кіплінга пра котку, што шпацыруе сама па сабе. Як мне падаецца, гэта ўся праўда пра яе. Яна не падлеглая, а яна саюзнік і патрабуе іншага стаўлення, чым прыручаныя. Доўгі час уважалася, што коткі прыручаны былі чалавекам у старажытным Егіпце. Але апошнім часам даведзена, што першы кантакт адбыўся на тэрыторыі урадлівага паўмесяца. Каты сталі жыць разам з чалавекам, раней за карову і козаў, а егіпцяне параўноўвалі котак з богам сонца Ра. З-за вачэй яны заўважылі, што зрэнкі катоў на сонцы звужаюцца, як бы усмоктваючы сонечнае святло, а ўначы раскрываюцца і з'яюць, аддаючы святло людзям. Адна з 3 дачок Ра, багіня Баст, яна была багіняй сям'і, кахання і хатняга цяпельца. Выяўлялі яе ў выглядзе кабеты з каціной галавой. У гэтай багіні 2 іпастасі – лагодныя коткі і грозныя ільвіцы. Эліны таксама шанавалі котку як спадарожніцу багіні палявання Артэміды. Быў міт пра багіню зямлі Геру, якая разгневалася на служку Галянфіду, перакінула яе ў рудую котку і адправіла ажно ў падземнае валадарства Аіда. Але там котку пашкадавала і выпусціла на волю багіня Гетата, якая апякавалася ведзьмамі і чараўнікамі. У кельтаў у міталогіі ёсць чароўны кот Катшы. Ён мог пасля смерці чалавека нават скрасці ягоную душу і не дазволіць злучыцца з багамі. Таму пахавальны пакой шчыльна зачынялі, каб унеможлівіць туды ўлезці кату Шы. А ў даўняй Літве, цяперашняй Беларусі, ёсць у народных казках чароўны каток Вуркатоўк, які выконвае кожнае пажаданне добрага гаспадара. Паводле сучасных доследаў, каты навучыліся ад тысячагоддзяў жыцця з чалавекам маніпуляваць дзеля дасягнення свае мэты. Каты толькі хатні умеюць мяўкаць. Гэта іх спосаб стасункаў з чалавекам. Дзікія ж каты маўчуны, могуць толькі рыкаць, шыпець і вуркатаць. А хатнія коткі настолькі ўдасканалілі спосабы камунікацыі з намі, што нават змянілі тэмбр свайго голосу. Патрабуючы ежы, яны змянілі тэмбр да тых самых частотаў, што і румзаючы чалавечы немаўлятка. Канешне, аніводная кабета не зможа, пачуўшы, устаяць перад гэтым. Яна падсвядома адрэагуе на голас свайго чатырохлапага гадунца і паспрабуе яго пацешыць. Зараз чалавек вывеў каля 200 расаў хатніх катоў. Развядзенне звязана з жаданнем чалавека мець прыгожага гадунца. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вакол нас.